mēs visi zinām, ka Čaka ielas platums neatļauj mums nodrošināt prioritāti gan sabiedriskajam transportam, gan velotransportam, gan privātu transportam. Mēs pa šo laiku vēlāmies arī izvērtēt iespēju nodrošināt vienvirzienā satiksmi arī Čaka iela. Tātad nodrošināt nepārtraukto kustību sabiedriskajam transportam pa āpli Čaka iela, Birznieku Upiša iela, Avotu iela, Pernavas iela, un tur varētu sadalīties tā plūsma starp Deglava pārvadu un Zemitānu pārvadu.